Spremljate Radio Ognjišče ob zadnjem znaku bo ura 15.
V tri podneva boste slišali.
Vesoljna cerkev ima nova blažena. Opoldne je njun zgled vere poudaril papež Frančišek. Ljubljanska metropolija ima 5 svetniških kandidatov. Posebej se jih spominja danes. Praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini. Kdaj bo konec polemik? Vreme jutri še večinoma sončno, zjutraj bo ponekod megla. Torek obeta padavine. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. Vesoljna cerkev je ta konec tedna dobila nova blažena. Čast oltarja je včeraj dosegla Benedeta Bianchi Poro, ki je umrla leta 1964, stara je bila 28 let. Vse njeno življenje je zaznamovala bolezen, ki jo je z božjo pomočjo spreminjala v živo pričevanje vere in ljubezni. Danes je bil v Limburgu v Nemčiji za blaženega razglašen duhovnik Ricardo Henkes, ki je bil leta 1945 zaradi vere umorjen v Dachau. Naj njun zgled pogumne hoje za Kristusom podpira tudi našo pot svetosti, je opoldne poudaril papež Frančišek. Zbrane na trgu svetega Petra v Vatikanu je povabil naj nova blažena nagradijo z aplavzom. V osrednjem delu nagovora je sveti oče približal globlji pomen evangeljske prilike o izgubljeni ovci, drahmi in izgubljenem sinu. Prisluhnimo povzetku sestre Brigite Zelič.
Jezus sprejema grešnike in z njim je, so ob opazovanju Jezusovega ravnanja nekateri jezno govorili. To opisuje Luka v 15. poglavju in je po besedah papeža Frančiška vredno vedno znova prebirati, saj gre za čudovito naznanilo tega, kar se dogaja nam pri vsaki sveti maši in vsaki cerkvi.
Gesù è contento.
Jezus nas zadovoljstvom sprejema k svoji mizi, ker samega sebe daruje za nas. Na vrata naših cerkva bi lahko zapisali stavek: tukaj Jezus sprejema grešnike in jih vabi k svoji mizi. V nadaljevanju opoldanskega nagovora je sveti oče približal 3 evangeljske prilike, iz katerih lahko razberemo Božje zavzemanje za tiste, ki se čutijo daleč od njega. Jezus v prvi pravi: kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. Kdo med vami? In sveti oče nadaljuje.
Una persona di buon senso? No.
Razumna oseba ne. Malo preračuna in žrtvuje eno, da jih ohrani 99. Bog pa se ne sprijazni s tem. Pri srcu si mu ravno ti, ki še ne poznaš lepote njegove ljubezni. Ti, ki Jezusa še nisi sprejel v središče svojega življenja. Ti, ki ne zmoreš premagati svojega greha. Ti, ki morda zaradi grdih reči, ki so se zgodile v tvojem življenju, ne verjameš v ljubezen. Podobno se po papeževem prepričanju lahko identificiramo tudi s tistim drobnim kovancem, ki se Gospod ne more sprijazniti s tem, da bi ga izgubil. V Božjem srcu te namreč nihče ne more nadomestiti. Na to se je sveti oče pomudil še ob priliki o izgubljenem sinu in ob koncu poprosil Božjo Mater Marijo, ki v življenju zmore razreševati vozle, naj nas osvobodi utvare, da smo pravični, in naj v nas vzbudi potrebo iti k Gospodu, ki nas vedno pričakuje, da bi nas objel in nam odpustil.
Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu je papež Frančišek izrazil svoje veselje nad uspehom, doseženim pretekli teden. Prišlo je namreč do dolgo pričakovane izmenjave ujetnikov med Rusijo in Ukrajino. Dodal je, da še naprej moli za skorajšnjo prekinitev spora in trajen mir na vzhodu Ukrajine. Kakšna prihodnost čaka človeštvo, če ne bo poskrbelo za vzgojo generacij, ki prihajajo? Potrebujemo ljudi, ki bodo želeli služiti skupnosti, meni papež Frančišek. Zato predlaga način, na katerega bi oblikovali bolj vključujočo družbo in okrepili solidarnost v svetu. Prvi korak na poti do tega cilja je ustanovitev globalnega vzgojnega zavezništva. Petra Stopar.
Kot je napovedal papež, bo ključno srečanje za doseganje globalnega vzgojnega dogovora prihodnje leto 14. maja v Vatikanu. Tja vabi predstavnike verstev, nevladnih organizacij, akademskih sfer ter družbene in politične voditelje, ki imajo sposobnosti za premagovanje delitev ter bi skrbeli za osveščanje novih generacij o skrbi za skupni dom, kakor se imenuje tudi papeževa okrožnica Laudato Si. Da bi razumeli, kako nujen je izziv, ki je pred nami, se moramo usmeriti na vzgojo, ki odpre razum in srce za širše in globlje razumevanje resničnosti. Potreben je globalni vzgojni dogovor, ki nas bo vzgajal za vse splošno solidarnost, za novi humanizem. Pojasnjuje papež in poudarja, da je treba v trenutku skrajne razdrobljenosti in izrednega nasprotovanja združiti moči, da se začne z vzgojno zavezo za formacijo zrelih oseb sposobnih živeti v družbi in za družbo. Vsaka sprememba pa po njegovem potrebuje vzgojni proces. Ne moremo storiti te spremembe, ne da bi vzgajali za spremembo. Afriški pregovor pravi, da je za vzgojo enega otroka potrebna vsa vas. Toda to vas moramo zgraditi, vsi skupaj, za vzgajanje otrok, za vzgojo prihodnosti. Zato moramo po Frančiškovih ugotovitvah teren očistiti raznih diskriminacij, kakor je zatrdil v dokumentu, ki ga je letos podpisal z velikim imamom Sunitske univerze Al-Azhar.
Ljubljanska metropolija obhaja nedeljo svetniških kandidatov. Tudi ta praznik želi povedati temeljno resnico krščanstva o neumrljivosti duše in večnem življenju. V cerkvi srca Jezusovega na Taboru bo molitvi ob 16. sledila sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Sledila bo predstavitev beatifikacijskih postopkov za škofa Janeza Frančiška Gnidovca in Friderika Baraga, nadškofa Antona Volka ter božja služabnika Andreja Majcna in Antona Strleta. O pomenu slovesnosti je spregovoril njen koordinator Blaž Jezeršek.
Zato, da bi ljudje nekako začutili, da se na tem področju nekaj dogaja, izkušamo vsako leto sproti informirati, kako daleč smo prišli v tem postopku. To hkrati ljudi spodbudi k še bolj zavzeti molitvi za njihovega svetniškega kandidata in pa po drugi strani zadovolji tudi tisto povsem človeško stopnjo radovednosti, ki jo seveda najdemo pri vseh.
Tokrat je v ospredju praznovanja lik škofa Gnidovca, saj obhajamo 80-letnico njegove smrti.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Mineva 72 let od uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero se je večina Primorcev, ki so predtem trpeli pod fašizmom, pridružila matičnemu narodu. V Sloveniji zato 15. septembra praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini. Pred predsedniško palačo v Ljubljani je ob tej priložnosti postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Predsednik republike Borut Pahor je odprl vrata svojega urada in nagovoril obiskovalce. Zaželel je, da bi vsi enotno in s ponosom slavili ta prelomen dogodek, ki je gotovo tudi vodil v ustanovitev lastne države. Osrednja slovesnost ob državnem prazniku je bila včeraj v Ajdovščini. Premier Marjan Šarec je poudaril, da so Primorci pokazali srčnost in pogum, ter so nam zgled, kako ustrajati. Uradno vabilo na slovesnost in plakat za njo sta poskrbela za ogorčenje. Opremljena sta bila z rdečo zvezdo. Zgodovinar Renato Podversič je v komentarju za spletni portal Časnik še opozoril, da prikazuje ta zemljevid, ki nima nič skupnega z dajansko, slovensko-italijansko narodnostno mejo. Pod Bersiču se prav tako zdi neobičajno in celo neokusno, da so pod sloganom, v katerem je čutiti stališče za odprto mejo, rajali nasledniki tistih, ki so na meji streljali ljudi, ki so bežali izpod komunizma v vzhodni in srednji Evropi. Alen Salihovič se je o tem, zakaj praznik deli, pogovarjal z zgodovinarjem Luko Lisjekom Gabrielčičem. Ta je opozoril, da mnogi sploh ne vedo, česa se danes spominjamo.
Tako kot ostale, tudi ta praznik spremljajo polemike in delitve. To ni nič novega, je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal zgodovinar Gabrijelčič. Ocenjuje, da bi prav zaradi tega morali k temu vprašanju pristopiti na dva načina. Najprej se sprijazniti, da še nekaj časa ne bomo našli skupnega jezika glede dogodkov iz polpretekle zgodovine, da pa kljub temu ostaja dejstvo glede datuma praznika in da je bil ta določen z namenom povezovanja in ne delitev.
Jaz mislim, da bi morali vse skupine v Sloveniji, ideološke, politične, vsaj glede teh vprašanj stremeti k nekemu večjemu konsenzu, poskušati razumeti, odkot drugi prihaja, iz katerih senzibilnosti zgodovinskih prihaja in poskušati se približati k nekemu razumevanju.
Zgodovinsko gledano je po besedah sogovornika bila v tem primeru levica tista, ki je pokazala veliko premalo pripravljenosti.
Da prisluhne argumentom in senzibilnosti druge strani in da se pač, kjer je mogoče, poskuša približati argumentu drugega. In to je eden izmed razlogov, zakaj tudi letos pristopamo k temu prazniku. Bolj, če pa se ob strani razdeljenost, bom rekel, bolj zagrenjeni, bolj polni neke želje, pocenenem polemiziranju, kol bi to bilo potrebno.
Lisja Gabrijelčič dodaja, da je bil ta praznik še preden je bil uradno določen spred, da pa se med ljudmi zanimanje za to vrstna praznovanja izgublja. Prav tako je skeptičen, da bi v šolah privzgojevali ljubezen in patriotizem.
Ljubezen, vsaka ljubezen, tudi ljubezen do domovine ali pa do lastne zgodovine je predvsem skrb, je neko poznavanje, neka zavest o stvareh, ki so oblikovale našo preteklost in s tem našo sedanjost.
Verjame, da je prava pot izobraževanja, učenje o dejstvih, o zgodovinskih resnicah. Glavni problem v Sloveniji glede teh vprašanj ni toliko razdeljenost, ampak je velikanska ignoranca, saj velika večina ljudi ne ve, kaj praznujemo 15. septembra.
O katerem letu sploh govorimo, ko govorimo o 15. septembru. Tako osnovna dejstva, mislim, da velikanska večina ljudi jih ne pozna. In če nimamo nekih razčistenih stvari glede dejstev, je zelo težko priti skupaj glede česarkoli drugega. Tako da jaz mislim, da je glavna skrb tukaj mogla biti preprosto izobraževanje, tudi prizadevanje, da ljudje več berejo, ker brez tega je vse za manj.
Je za Radio Ognjišče dejal zgodovinar Luka Lisjak Gabrijelčič.
Ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini so se s posebnim pismom oglasili pri Združenju novinarjev in publicistov. Skrbijo jih nesprejemljivi birokratski zapleti pri podeljevanju radijskih frekvenc in slaba slišnost slovenskih radijskih postaj ob meji z Italijo. Helena Križnik.
Velik problem predstavljajo tožbe, ki jih proti slovenskim radijskim postajam vlagajo Italijani. Motile naj bi jih njihove frekvence, čeprav prebivalci ob meji ponekod skoraj ne slišijo več slovenske besede prek tega medija. Da je ogrožena slovenska narodna samobitnost v krajih, ki so bili v polpretekli zgodovini že izpostavljeni agresivni in celo nasilni italijanizaciji, ugotavljajo v Združenju novinarjev in publicistov. Žalosti jih pasivnost ustanov slovenske države. Med drugim ne razumejo, kako Agencija za komunikacijska omrežja in storitve zagovarja racionalno izrabo frekvenčnega spektra s tem, da raje ne podeli frekvenc, kot da bi jih podelila uporabnikom, ki jih potrebujejo. Kot primer omenjajo Radio Ognjišče. Kot če dodajo v združenju, je čas, da se agencija začne zavedati, da obstaja zaradi izdajateljev in državljanov. K ukrepanju pozivajo tudi vlado.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Vojaški odbor NATO za nespremenjeno izvajanje misije v Afganistanu. Napoved gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem zbuja mešane občutke. Šport do zgodovinskega uspeha slovenskega kolesarstva nas loči le še nekaj ur.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica proti Ljubljani. Nastal je že zastoj. Zastoji so še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pred prehodom Šentilj proti Avstriji, pa tudi na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Obrežje, Obrežje in Gruškovje. Do 21. ure velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Jutri bodo zaprli cesto Kranjska Gora Vršič, predvidoma do petka popovdne, obvoz bo preko prelaza Predel in prehoda Rateče. Od jutri naprej bo zaprt tudi priključek Divača na primorski avtocesti v obeh smeri zaradi rušenja cestninske postaje, obvoz pa bo preko priključkov Kozina, Sežanov vzhod in Senožeče. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Vojaški odbor NATO podpira nespremenjeno obliko izvajanja misije v Afganistanu. Na konferenci, ki jo je gostila Ljubljana, je predsedujoči Stuart Peach še pojasnil, da je NATO zavezan okrepitvi afganistanskih sil, da bi same zagotovile pogoje za mir. Prizadeva se tudi za politično rešitev spora. Po napadih na pomembni rafineriji v Saudovi Arabiji se je skoraj prepolovila dnevna proizvodnja nafte v državi. Oblasti v Rijadu zagotavljajo, da gre le za začasen učinek. Delno ga bodo nadomestili s sprostitvijo naftnih rezerv na trgu. V Tuniziji volijo predsednika države. Za položaj se poteguje 26 kandidatov. Izid je težko napovedati, prvi začasni rezultati naj bi bili znani v torek.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Kljub slabšim napovedim gospodarske rasti in vsesplošnemu ohlajenju gospodarstva je v Sloveniji v zadnjem letošnjem četrtletju še pričakovati intenzivno zaposlovanje. To kaže raziskava družbe Manpower. Tam obenem opozarjajo, da bo delavcev v nekaterih panogah še naprej primankovalo. Andrej Šinko.
Napoved zaposlovanja za Slovenijo je 17-odstotna in sodi med najbolj optimistične v regiji. Intenzivneje pa naj bi se v zadnjem četrtletju leta zaposlovalo le v Grči, kažejo podatki družbe Manpower.
Najmočnejše zaposlitvene možnosti pričakujejo delodajalci v panogah proizvodnja, gradbeništvo, rudarstvo, pa tudi v javnem sektorju in socialnih storitvah. Najmočnejšo zaposlitveno napoved od pričetka izvajanja raziskave delodajalci pričakujejo v severovzhodni regiji. Kar se tiče pa same strukture podjetij po velikosti, so pa to predvsem mikro in mala podjetja.
Pojasnjuje direktor prodaje Manpower Slovenija Gašper Klič. Ta opozarja, da delodajalci že zadnjih nekaj let določene profile zelo težko najdejo.
Kar precejšen delež tudi tujcev v strukturi delovne sile, torej ena od možnosti je seveda pogled čez mejo, predvsem bazen bivše skupne države.
Omenjeno pomanjkanje kadra naj bi delodajalce sililo, da izboljšujejo delovne pogoje in plače. V tem, kako ohlajanje gospodarstva vpliva na zmanjšanje zaposlovanja, pa Klič pravi.
Slušamo sicer, da se določena podjetja predvsem v Nemčiji že srečujejo mogoče z manjšim številom naročil oziroma upadom prodaje. Slovenski delodajalci zaenkrat ostajajo optimistični, a hkrati tudi previdni.
V najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo sicer delodajalci na Japonskem, Tajvanu, v ZDA, Indiji in Grči. Medtem, ko v najšibkejših napovedih zaposlovanja poročajo delodajalci v Španiji, na Češkem, v Argentini, Kostariki in Švici.
S pomankanjem kadrov se soočajo tudi v številnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih. V jeseniški bolnišnici čakajo na novega direktorja, saj je Janez Poklukar prevzel vodenje Ljubljanskega kliničnega centra. Nekaj sprememb pri kadrih je tudi v slovenjgraški bolnišnici. Tanja Dominko.
Razpis za novega direktorja jeseniške bolnišnice se je iztekel v sredo. Koliko prijav so dobili, ni znano. Kot je pred odhodom na novo delovno mesto v Ljubljanski klinični center dejal Janez Poklukar, nekdani direktor, bolnišnico zapušča v dobrem finančnem stanju. Čakajo pa jo organizacijski izzivi ob 10 milijonov evrov vredni energetski in požarni sanaciji ter pri zagotavljanju zadostnih kapacitet in kadrov. V splošni bolnišnici Slovenj Gradec pa so po poletju poslovali z ocenjenim primankljajem v višini 418 tisoč evrov. Direktor Janez Lavre pojasnjuje.
Glavni razlogi so, da nismo opravili vsega tistega programa, ki bi ga lahko, ker nimamo dovolj zdravnikov. Tam, kjer pa imamo zdravnike in imamo tudi paciente na čakalnih dobah, pa do dogovora z ZZZS-jem ni prišlo. To so glavni razlogi. Kjer nam najbolj primankuje zdravnikov so področje urologije, ortopedije in pa predvsem posameznih radioloških storitev.
Sicer pa se jeseni v Slovenjgradcu obetajo organizacijske spremembe. Strokovni svet je namreč potrdil vzpostavitev dveh novih oddelkov, kar predstavlja korak naprej.
Oddelek za ortopedijo, oddelek za nevrologijo. Skladno z razvojem stroke je bil že čas, da se ta dva oddelka osamosvojita, da tako rečem, in se dejansko pride do nekoliko boljše obravnave pacientov in pa do hitrejšega razvoja stroke.
Je dejal Lavre. Nekaj pa je tudi kadrovskih sprememb.
Potrebujemo drugi blok jedrske elektrarne Krško ali ne? To vprašanje se v zadnjih tednih pogosto pojavlja v javnosti. Mediji so postali pozorni nanj zato, ker se ga je v svojih nastopih dotaknil premier Marjan Šarec. Kot smo lahko razumeli, gradnjo podpira in se pri tem ozira proti Moskvi. Tone Gorjup.
Podpora premijeja Marjana Šarca gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne Krško ob nedavnem obisku v Krškem je zbudila v javnosti mešane občutke. Nekateri so občudovali njegov pogum, drugi so opozarjali na drag projekt, okoljevarstniki in del politike zlasti v Avstriji pa so bili ostro proti. Profesor Ernest Petrič, ki je bil v času načrtovanja prve jedrske elektrarne minister za znanost in tehnologijo v Kavčičevi vladi, je povedal, da so pri sosedi že takrat in poznaje nasprotovali ali gradnji ali nasploh obstoju elektrarne.
Že takrat in potem tudi kasneje, ko smo stopili v Evropsko unijo, je bilo v Avstriji slišati glasove, ne ravno veliko od vlade, ampak takratni koroški deželni gradvar in avstrijski zeleni, njihov vodja je bil takrat sedanji predsednik Van der Bellen, ama ne on, ampak neke njegove sodelavke so bile zelo ojstre.
Nasprotovanja bodo tudi sedaj, a odgovor, ki ga je takrat in zatem kot veleposlanik na Dunaju ponudil Petrič, je aktualen tudi danes.
Prosim vas, da razumete, da tisti časi, ko so iz Dunaja sporočali v Ljubljano, kako ne ravnamo, so mimo. Teh časov ne več.
Druga dilema pa je, kdo bo gradil jedrsko elektrarno, čigavo tehnologijo bomo sprejeli. Tudi v tem delu je Šarec, ki se je o tem pogovarjal v Moskvi ter pokazal pripravljenost na sodelovanje, razburil našo javnost. O tem so po besedah Ernesta Petriča govorili tudi pri načrtovanju sedanjega JEK-a.
Takrat smo se odločali, ali bomo kupili Siemens nuklearko, ali bomo kupili Westinghouse, bili smo pod pritiskom, da kupimo rusko, Černobil, tip.
Zdi se, da se po 40 letih in več država oziroma sedanja vlada obrača na vzhod. Pa to res prinaša na odvisnost. To je vprašanje za več vlad, zahteva pa tudi široko soglasje, ki ga tokratna vlada, ki želi biti predvsem všečna, pretirano ne išče. Dejstvo pa je, da nove vire električne energije potrebujemo, pa ne samo takšne, ki so odvisni od vetra in sonca.
Obisk je bil boljši kot v preteklih letih. To je ob koncu 52. mednarodnega obrtnega sejma sporočil izvršni direktor celjskega sejma Robert Otorepec. Zadovoljen je tudi sodelovanjem nekaterih držav.
Pohvaliti moramo letošnjo državo partnerico Črno goro, ki se je zelo potrudila in pripravila zelo kvaliteten in odmeven nastop. Tudi Kitajska se je vrnila po letu dni in pripravila še večjo predstavitev v dvorani A.
Ena od organizatork prireditve je bila tudi obrtno-podjetniška zbornica. Njen predsednik Branko Meh je pohvalil udeležbo politikov.
Sejm ni za obrtnike in podjetnike zgolj da predstavimo svoje storitve in izdelke, ampak tudi te obsejemske dogodke, kot so B2B, da se lahko naši obrtniki in podjetniki povežejo z tujimi, obrtniki in podjetniki navežejo poslovne stike ali pa tudi prijateljske stike. Seveda tudi druge zadeve, ulica obrti, mislim, da je to tisto, na kak način želimo mladim predstaviti obrt, da bi se kasneje lahko odločili za obrtne poklice in seveda tudi kasneje postali podjetniki.
Na mednarodnem obrtnem sejmu v Knežjem mestu se je letos predstavilo približno 1500 razstavljavcev.
Le še nekaj ur nas loči od novega zgodovinskega uspeha slovenskega športa. Pred kolesarji na dirki po Španiji je zadnje dejanje. Po etapi, ki ima cilj v Madridu, se bo Primož Roglič veselil največje zmage v karieri. Tadej Pogačar bo slavil tretje mesto na Vuelti in naziv najboljšega mladega kolesarja. Oba morata seveda končati preizkušnjo, ki je povsem ravninska. Včeraj sta spisala pravljico, Pogačar je dobil pred zadnjo etapo, Roglič se je medtem utrdil na vrhu v skupnem seštevku. Zadovoljna je tudi slovenska moška odbojkarska reprezentanca. Zabeležila je drugo zmago na evropskem prvenstvu. V ljubljanskih Stožicah je s 3-1 premagala Finsko. Naše fante drevi čakajo Turki. Ozrimo se na košarkarsko svetovno prvenstvo na Kitajsko. Končuje ga današnji finale med Argentino in Španijo. Francija ima v rokah bron, Avstralijo je premagala 67-59. Od 5. do 8. mesta so se zvrstili košarkarji Srbije, Češke, ZDA in Poljske. Nadaljujemo s prvo slovensko nogometno ligo. Maribor je z 2-1 premagal Aluminij. Danes so na sporedu tekme Triglav Domžale, Olimpija Celje in Mura Sežana. Začela se je hokejska alpska liga. Branilci naslova iz Ljubljane so doma izgubili z drugo ekipo Kac z 0-1. Akron Jesenice so v gosteh premagali drugo zasedbo moštva iz Linca 4-0. Smučari skakavci so konec tedna na Norveškem opravili dve tekmi celinskega pokala. Najboljši slovenski predstavnik tem tekmovanju, Rok Justin, se je s 3. in 4. mestom utrdil v skupnem vodstvu. Motokrosisti pa so na Kitajskem sklenili sezono svetovnega prvenstva. Na zadnji dirki v Šanghaju je v elitnem razredu MXGP svetovni prvak Tim Geiser končal na 4. mestu. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings.
Popoldne bo pretežno jasno, jutri pa po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Popoldne se bo v hribovitih krajih na zahodu oblačnost povečala. Zjutraj bomo imeli od 9 do 13, na Primorskem okoli 15, popoldne pa tako kot danes od 24 do 28 stopinj. V torek bo oblačnost od severa naraščala, na jugu bo večji del dneva še deloma sončno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine. V noči na sredo se bodo razširile na večji del države, v sredo dopoldne pa ponehale, popoldne se bo oblačnost trgala. Zapihal bo vzhodni veter oziroma burja, hladneje bo. Podatki za 15. uro, Tolmin 27 stopinj, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Bovec, Idrija, Litija, Metlika in Slovenske Konjice 25. Novo mesto, Babno polje, Koper in Maribor 24, Logatec, Gorenja vas, Kranj in Mežica 23, Pohorje 21, Listca 20 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas, prihaja do zastojev, vozniki naj med ustavljenima kolonama pustijo intervencijsko pot. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg približno pol kilometra, zastoj je tudi na štajerski avtocesti, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru čakali boste približno 7 minut. Pred prehodom Šentil proti Avstriji se tudi čaka približno 5 minut, na dolenski avtocesti pa so zastoji med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani previdno zaradi živali na vozišču. Na mejnem prehodu Jelšane se za prestop meje v obe smeri čaka do 30 minut. Na mejnih prehodih Obrežje in Metlika se za vstop čaka do 30 minut in na Gruškovju uro do dve. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.